Καζέ.
Ραδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. Имам връзка с Мустафа Карадая, народен представител от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Карадая.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Малко късничко ви намирам, но днес вие бяхте най-напред на пленарното заседание, след това в комисии, затова чак сега се свързваме с вас. И така, денят, в който официално видяхме доклада на Европейската комисия, 13-ти поред за 7 години, и да ви кажа откровено, аз като човек, който следи много отблизо всички тези политически процеси, оставям с впечатлението, че каквото и да се пише в доклада, ние общо взето си караме така, както сме се научили, защото сменят се правителства, но негативите, критиките, препоръките си остават все същите. Какво правим в подобна ситуация според вас?
Изходът е един.
Да.
След като сме станали членове на Европейския съюз, ще трябва да влезем и в нормите, и в правилата на Европейския съюз.
Така е, прав сте, ама що не влизаме?
И ние безспорно явно трябва да вложим малко повече усилия.
Да.
За да има по-бързо развитие на този процес. Приемаме обективните оценки на Европейския съюз и от тази гледна точка ние трябва да се начертае нашия си план, график за нашите си действия в България и да ги реализираме.
Да, днес и вицепремиера Йовчев каза, че екшън план ще се прави, но господин Карадая, знаете ли, този специално последния доклад отразява дейността на три правителства, на ГЕРБ, служебното и на вашето, щях да кажа, не точно вашето, а това, което подкрепяте вие. И ето пак същите резултати, отново негативни оценки, отново Шенген се отдалечава от българските граждани. Защо така се случва, че различни правителства, а не се променят нещата?
Последното правителство,
да,
е от 6 месеца.
Тоест да имаме още надежда.
Служебното правителство е 2 месеца и за служебното правителство има ясни изписани правила.
Да.
При нас. Така че по-скоро този доклад дава оценка за последния непълен мандат на едно правителство, което беше 3 години и половина, което при всички случаи не трябва да звучи като упрек на когото и да е.
Да.
По-скоро ние трябва да си начертаем нашия план на действие.
Да.
Защото с обвиняване на предишни и на други, ние не си решаваме въпросите.
Прав сте, само с оправдание не става, дано след като вие ми казвате, че са минали само 6 месеца, очевидно трябва да храним надежда, че тепърва вие ще имате възможността да преодолеете поне част от негативните оценки. Много, много остро във всички доклади до сега се поставя въпроса за съдебната система, но се поставят и още доста въпроси за корупцията, за кадровите назначения и така нататък. Да се надяваме, че всичко това вие, сегашните управляващи, ще вложите в този екшън план, за който обещава и Йовчев. Другия голям въпрос, който се дискутира тези дни, това са двата проекта закона. Избирателния кодекс и наказателния кодекс предизвикаха широко обсъждане, остри, даже крайни реакции. Каква е вашата позиция и защо толкова много коментари точно за тези два законопроекта според вас, господин Карадая?
Не се чувствам много компетентен по наказателния кодекс да правя коментари, но за изборен
да
мога.
Да.
Сега действащи изборен кодекс се компрометира тотално от неговите създатели.
Да.
Значи, те направиха изборния кодекс и по закон Централната изпълнителна власт реализира и организира изборите.
Да.
2011 година видяхме как полицията се намесваше при съставяне на избирателни списъци и стотици хиляди български граждани не успяха да гласуват. От друга страна, от камерите видяхме как оригинални изборни книжа бяха по контейнерите и разни политици разнасяха изборни книжа и материали неясно на къде явно към контейнерите и не се знае с какви изборни книжа пък са отчетени изборите в крайна сметка след тези кадри. За 2013 година и там видяхме пак от камерите и от организацията каква организация на избори се направи.
Да.
И в крайна сметка този изборен кодекс на база нейно предложение от същите тези, които го създадоха, се компрометира тотално. Нещо парадоксално дори се получи. ГЕРБ се приеха изборен кодекс. 2013 година направиха на избор, организация на избори. След изборите се тръгнаха по гърдите, че са първа политическа сила и успоредно с това те обжалваха изборите и не признават изборния резултат.
Да.
Нещо, което е парадоксално.
Да.
От тази гледна точка има нужда и необходимост от нов изборен кодекс, който изборен кодекс наистина да направи така, че гражданите, които имат право да гласуват свободно, да максимално свободно да избират и да бъдат избирани и улесен да бъде този процес. От друга страна, този процес да бъде абсолютно прозрачен, както и кампанията, за да може като минат изборите и от участниците в изборите, а и от обществото и от гражданите да има доверие към изборния резултат.
Не чух остри реплики между вашата парламентарна група и групата на ГЕРБ по една много голяма тема, която непрекъснато се коментира – уседналостта. И двете страни имате основание, безспорно. Ние, неутралните наблюдатели, твърдим, че като говорят едните, се съгласяваме с тях, пък като говорят другите, се съгласяваме и с тях. Как ще се реши този проблем според вас?
Не, тук мисля, че по-скоро колегите от ГЕРБ или не искаха да чуват, или пък се чувстват по-комфортно в полето на популизма.
Да.
Поради проста причина, че този термин уседналост, колкото и както се върти в нашето общество,
така,
в законодателството се ползва термина живял.
Да.
Обаче, ако погледнем сега действащия изборен кодекс, има 5 дефиниции на понятието живял.
Да.
В един и същи закон, в един и същи термин има 5 дефиниции.
Така.
И от наша гледна точка ние казваме. Окей, при тях популизма върви с термина уседналост. Ние казваме, вместо 5 дефиниции на един термин в един закон, да има един термин, една дефиниция, термина като е живял, да си бъде живял, да има една дефиниция на понятието, т.е. уседналост пак
да.
Е безспорно, но тази дефиниция да бъде такава, че да не ограничава конституционни права на български граждани и тя да бъде една в един закон.
Да.
Това е логиката.
Ясно разбирам, кога предстои да се гласува окончателно? Утре ли ще го гласувате окончателно? На първо четене?
На първо четене утре ще бъде гласувано.
Един последен въпрос, господин Карада, и още повече, че знам, че пътувате в моменти, сте спрели специално, за да говорите в ефира на Радио К2. С създаването на АБВ, размразяването на проекта от Георги Първанов и участието му с отделна листа в евроизборите, смятате ли, че ще бъде застрашено сегашното правителство, което подкрепяте вие с мандата на БСП? Има ли опасност за правителството? Защото се чуха и такива коментари.
Не мисля. По-скоро моята оценка за правителството е за сега за 6 месеца много висока.
Така.
Можем да видим и действията, които е направило правителството до сега. За съжаление, някои хора се опитват с някакви вувузели и свирки да заглушават това, което се случва, но от другата страна хората го усещат. Според мен е от действията на правителството ще зависи продължителността на това правителство.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Хубава вечер на вас.
Благодаря, Мустафа Карадая, народен представител от парламентарната група на ДПС.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.